Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lewat telah kita bahas bagian atas dari al-mabahas al-awwal, awwalu man ahdasa hadhihi al-bid'ata, tentang siapakah yang pertama kali mengadakan hal baru ini, yaitu peringatan Maulid Nabi. Maka dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membaca bagian bawah atau catatan-catatan kaki untuk al-mabahas al-awwal. Namun sebelumnya ada satu kosakata yang kita lewatkan pada halaman 131 di baris yang keempat dari atas. Ada waladan mas'uman nadlan. Nadlan artinya rendah dan hina. Kemudian kita masuk pada mabahas al-awwal, bagian catatan kaki tentang Bani Ubaid al-Qadah. Di catatan kaki dikatakan Ubaid ini disebut al-Qadah li'annahu kana kahalan, karena dia adalah orang yang bercelak atau sangat bercelak, rajin bercelak, sehingga yaqdah, sehingga mencemari. Al-uyuna matanya, idza nazala fiha al-ma'u, jika ada air yang sampai ke matanya. Karena dia bercelaknya terlalu overdosis. Ketika dia cuci muka, maka yaqdah al-uyun, maka celak matanya ini kemudian mencemari matanya. Kemudian tentang Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, dia adalah Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainil Abidin ibn Husain bin Ali ibn Abi Talib. Ja'far Sadiq ini diyakini sebagai salah satu dari 12 imam dalam keyakinan Syiah Imamiyah. Karena beliau adalah termasuk tokoh besar Ahlul Bait, keluarga Nabi atau keturunan Nabi, dan dia dibergelar As-Sadiq, seorang yang jujur, karena jujurnya dan benarnya perkataannya. Dan beliau ini yaghdab min ar-Rafidah, marah dengan orang-orang Syiah dan marah pada mereka, tidak suka dengan mereka. Li'anna Aba Bakrin jadduhu min jahdi ummihi, karena Rafidah Syiah membenci Abu Bakar, padahal Abu Bakar itu adalah kakeknya Ja'far Shadiq dari jalur ibunya. Berarti ibunya adalah anaknya, anak perempuannya ini Abu Bakr. Dan beliau adalah pemimpin Bani Hasyim di zamannya. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, wafat di Madinah tahun 148 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Waqad alafa tilmidhuhu, muridnya Jabir bin Hayyan menulis satu buku berisi 1000 lembar, yang terdiri dari 1000 lembar, ya tadoman, memuat berbagai surat atau karya-karya beliau, dan beliau memiliki 500 risalah. Ya, maka Al-Qadah yang merupakan cikal bakal Abu Ubaid, Bani Ubaid, dia aslinya adalah dari daerah Ahwaz. Ahwaz adalah 7 desa antara Basrah dan Persia. Wasukul Ahwaz dan pasar daerah Ahwaz, min muduniha, bagian dari kota-kota Persia. Ahwaz ini ditaklukkan oleh Abu Musa al-Asy'ari pada tahun 17 Hijriah. Qila an ahliha, dan terdapat komentar tentang penduduk Ahwaz, mereka adalah manusia-manusia yang paling pelit, paling bodoh, wa ahmaquhum wa ya kathratul wa ya kathrul huma, dan sering kena demam. Kemudian tentang Ukail bin Abi Talib, dia adalah Ukail bin Abi Talib bin Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Hashimi. Dia adalah saudaranya Ali bin Abi Talib dan saudaranya Ja'far bin Abi Talib. Nah, antara Ukail, Ali dan Ja'far, kanal al-Asan, Ukail ini adalah yang paling tua. Abu Yazid kunyahnya. Ta'akhara, agak belakangan keislamannya, dia baru masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Wakil, dan ada yang mengatakan dia masuk Islam saat Hudaybiyah dan berhijrah di awal tahun 8 Hijriah. Dia mengikuti perang Mu'tah, dan dia ada di antara orang yang tidak bubar, kabur pada saat perang Hunain. Namun tepat tegar di medan perang bersama Nabi. Dan dia adalah seorang yang berilmu tentang nasab orang Arab, wa ma'athiriha, dan riwayat atau cerita-cerita peristiwa-peristiwa nasab orang Quraisy dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada atau sejarah Quraisy. Dan beliau punya keunggulan kecerdasan yang tinggi. Buktinya beliau adalah Sari'ul Jawab, orang yang cepat untuk memberikan jawaban, dan jawaban beliau ada jawaban yang muskit, membungkamkan, mendiamkan si penanya sehingga tidak berkelanjutan. Wa kana mimman yatahakamu ilahin nas fil munafarat, dan beliau adalah di antara orang yang fil munafarat, ketika terjadi sengketa, orang-orang pada datang minta untuk diselesaikan sengketanya. Beliau wafat pada masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan ada yang mengatakan beliau wafat di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, sebelum satu kejadian pembantaian penduduk Madinah yang disebut dengan peristiwa Harrah. Kemudian Al-Qadah ini pernah mengaku-ngaku sebagai anaknya Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali, yaitu Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, kepada Muhammad bin Ismail inilah penisbatan sekte ekstrim Syiah Ismailiyah, karena mereka berkeyakinan bahasanya putaran kepemimpinan berakhir pada Muhammad bin Ismail, karena beliau adalah karena wasabi, karena dia adalah penguasa atau khalifah ketujuh dari setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka Ismailiyah menetapkan kedudukan Nabi untuk Muhammad bin Ismail. Mereka meyakini bahasanya Muhammad bin Ismail adalah Nabi, dan mereka meyakini bahasanya kenabian itu tersebut terus menerus pada anak keturunan Muhammad bin Ismail wa aqabi, dan anak keturunannya. Dan mereka menamai Muhammad bin Ismail, mereka gelari dengan sebutan Al-Maktum, yang disembunyikan, karena mereka sepakat untuk menyembunyikannya. Itu hadharan, karena khawatir minal mutaghallibina alaihim, orang-orang yang khawatir gangguan dari orang-orang yang telah berhasil mengalahkan Bani Hashim, yaitu Bani Abbas. Dia lahir di kota Madinah dan wafat di Baghdad. Padahal Muhammad bin Ismail tidak punya keturunan, dan di antara yang mengikuti Al-Qadah adalah Hamdan Kirmit. Ya, kenapa dia disebut Kirmit? Kirmit punya dua makna. Makna yang pertama adalah kalau menulis kecil-kecil dan rapat. Itu makna Kirmit yang pertama. Yang kedua adalah kalau jalan kaki langkahnya pendek-pendek. Maka di catatan kaki dikatakan dia disebut Hamdan Kirmit. Lukiba bidzalika, dia diberi gelaran semacam itu, likarmatati fi khattihi, karena dia kirmit dalam tulisannya. Tulisannya kecil-kecil, hanya dia sendiri yang bisa baca. Wa khatwihi, atau karena pendek-pendeknya langkah-langkah kakinya. Nah, Hamdan Kirmit ini pada awalnya dia adalah petani, akaron bimakna harosan au zara'an, petani. Dia adalah petani min akras sawatil kufah. Ini adalah satu petani dari daerah Kufah. Maka nama ilan ila zuhdi, namun Hamdan Kirmit ini punya kecenderungan untuk zuhud, lalu bertepatan ketemu dengan Hamdan Kirmit salah satu du'atil batiniyah, orang yang mendakwahkan akidah batiniyah. Ketemunya fitarikin di jalan, wawa mutajion ila karyatihi, manakala dia ketika dia mutajih pergi menuju kampungnya, di jalan ketemu orang, jak ngobrol, didakwai. Fada'ahu, maka orang batin ini kemudian mendakwainya, lalu dia pun menerima dakwahnya dan membuat perjanjian dengannya, ala kitmani sirri, untuk menyembunyikan rahasia. Sumasar, kemudian singkat ceritanya, jadilah Hamdan Kirmit ini min kibar du'atil batiniyah, yaitu tokoh besar dalam aliran batiniyah. Ini kemarin kita sampaikan batiniyah di sini bukan kebatinan di tempat kita, namun bagian dari Syiah yang mereka ingin, atau Syiah yang sangat-sangat ekstrim yang ingin menihilkan semua syariat dengan kedok semuanya ada batin dan zahirnya. Bahkan aslan min usulihim, menjadi salah satu tokoh penting dalam batiniyah karena dinisbatkan kepadanya satu aliran, yaitu Qaramithah. Kemudian dhahara al-ma'ruf minhum, muncullah seorang yang terkenal di antara mereka bernama Said bin Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Maimun bin Daison al-Qadah. tentang Sa'id bin Husain, ada yang mengatakan bahasanya bapaknya adalah Yahudi yang kerjaannya adalah tukang winter, tukang celup warna kain supaya putih jadi biru dan seterusnya, yang biru tambah biru. Di daerah Silmiyah. Wa zawju ummihi, sedangkan suami dari ibunya adalah Al-Husain bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Maimun Al-Qadah. Kemudian Sa'id bin Husain ini idda'a, mengaku-ngaku kalau dia adalah Alawi, keturunan Ali Fatimi, tepatnya dari jalur Fatimah. Kharaja ilal Mesir, dia pergi ke Mesir dan berhubungan dan berinteraksi dengan waliha, gubernur Mesir, Nushiri mungkin bacanya. Fabalagha khabaruhu, maka beritanya sampai kepada penguasa yang bernama Al-Mu'tadid, lalu Al-Mu'tadid memerintahkan untuk menangkapnya. Kaburlah dia ke Marib. Waladhi wa ta'ala wal al-amr, dan yang meneguhkan dakwah orang ini di daerah Marib adalah Abu Abdillah Asy'i. Fastajaba lahu, maka menerima dakwah ajaan Sa'id bin Husain ini ba'dul barbar, sebagian barbar. Barbar adalah suku penghuni Afrika, suku-suku Afrika. Fasajana, akhirnya dia dipenjara oleh penguasa daerah, wallahualam mungkin bacanya Sijilmah atau Sijilmasah. Fahtala Asy'i, maka Abu Abdillah Asy'i kemudian melakukan rekayasa trik sehingga bisa mengeluarkannya. Namun faqatala Sa'id, ternyata Sa'id bin Husain ini malah membunuh Abu Abdillah Asy'i. Dia, Sa'id bin Husain ini, lahir tahun 260 Hijriah di Silmiyah di daerah Kufah. Wa awwalu maddu'a lahu bil Maghrib, dan pertama kali dia mendakwakannya apa keyakinannya di Maghrib pada tahun 200 Hijriah, wafat di Madinah atau meninggal di satu kota yang dia bangun sendiri dan dia sebut dengan kota Al-Mahdiyah tahun 322 Hijriah. Wa huwa awwalu khulafail Ubaidiyyin, dan orang inilah penguasa pertama dari Bani Ubaid. Dia sampai mati, dia umurnya 63 tahun dan dia berkuasa selama 24 tahun. Jadi di antara ulama Islam yang terkenal ada yang disebut dengan Al-Baghdadi. Al-Baghdadi adalah Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad bin Abdullah At-Tamimi Abu Mansur Al-Faqihu Syafi'i. Dia adalah ulama, ulama di ahli fikih, fikih dengan madhab Syafi'i. Lahir di Baghdad, tumbuh besar di Baghdad, kemudian safar bersama bapaknya ke Khorasan. Masa karena keduanya tinggal di Naisabur sampai keduanya meninggal dunia. Al-Baghdadi ini adalah seorang yang mahir dalam berbagai cabang ilmu, terutama ilmu matematika, tentang ilmu matematika, ilmu hisab. Dia punya nulis buku tentang matematika judulnya Takmilah. Dan dia adalah seorang yang mengerti, cukup menguasai ilmu faraid, nahwu dan syair. Dan dia adalah orang yang kaya, dhamalin wa tharwatin, seorang yang kaya. Dia belajar fikih kepada Abu Ishaq Al-Isfirayini. Wa jalasa ba'da ustadihi lil imla, dan setelah gurunya meninggal dunia, beliau yang duduk menggantikan gurunya lil imla untuk mendiktekan pelajaran di Masjid Ukail. Fa'amla, maka beliau mengajar dengan bentuk mendikte selama bertahun-tahun lamanya. Wafat pada 420 Hijriah di kota Isfirayin, dimakamkan di samping makam gurunya. Dan beliau punya iddatu mu'allafat, sejumlah karya. Maka di antara metode mengajar di masjid di masa silam adalah metode imla. Ini didiktekan pelan-pelan setiap pelajaran, pelajarannya dikte. Ya, karena didiktekan maka akhirnya apa yang disampaikan oleh guru ini jadi buku. Dan maka muncullah buku-buku yang biasa disebut dengan amali. Amali fulan artinya dikteannya fulan. Buku yang terbit gara-gara hasil diktean, dikte dari guru. Dan Ibnu Khalikan, dia adalah Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Khalikan Samsuddin Al-Irbili, Syafi'i bermadzhab Syafi'i, lahir di daerah Irbil tahun 608 Hijriah. Wakana fadilan, seorang yang istimewa, yang seorang yang sangat menguasai madzhab Syafi'i. Demikian juga dia cukup pakar dalam Arabiyah, dalam bahasa Arab, dan dia adalah ulama besar yang sangat berilmu dalam sastra dan puisi. Dia menjabat sebagai qadhi untuk negeri Syam, kemudian dicopot, kemudian dikembalikan lagi sebagai qadhi. Nasabnya bersambung ke Baromikah, dan dia punya banyak karya, di antaranya yang terkenal adalah Wafiatul A'yan, yang merupakan buku biografi. Dia wafat di Madrasah An-Najibiyah, kurang lebih kalau ada bahasa kita komplek pesantren Najibiyah, pada tahun 681 Hijriah, dimakamkan di Safhi Qasiyun, kaki bukit Qasiyun yang ada di kota Damaskus, dalam usia 73 tahun. Kemudian tentang penguasa Bani Ubaid, ada yang bernama Mansur bin Nazar yang diberi gelar Al-Hakim. Dia adalah Mansur dengan gelar Al-Hakim bi Amrillah bin Nazar, yang bergelar Al-Aziz Billah bin Mu'id, yang bergelar Al-Mu'iz Billah bin Ismail, yang bergelar Al-Mansur Billah bin Muhammad, yang bergelar Al-Qa'im bi Amrillah bin Ubaidillah, yang bergelar Al-Mahdi Al-Ubaidi Al-Maribil Asli, asal-masalnya dari Marib, lahir di Mesir, wadar dan tinggal di Mesir, wa nash'ah, tumbuh besar di Mesir. Dia adalah khalifah ketiga Bani Ubaid. Wa sadis minhum, dan tokoh keenam dari keturunan Ubaidiyin. Lahir tahun 375 Hijriah, menjabat sebagai penguasa dinasti atau daulah Ubaidiyin pada tahun 386 Hijriah dalam usia baru 11,5 tahun. Orang ini karena gharib al-atwari, ulah alam mungkin makna atwar di sini kondisi, atau dia adalah orang yang kondisinya aneh, mungkin fisiknya atau yang lain. Wada'al uluhiyah, dan dia mengaku-ngaku menjadi ilah, mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Oleh karena itu dia perintahkan rakyatnya untuk bersujud kepadanya ketika disebut namanya di berbagai masjid. Ketika namanya disebut, maka semua orang sujud. Dan wa akhbaruhu, dan jejak langkahnya atau peristiwa-peristiwa berkaitan dengan dirinya adalah semuanya adalah peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yang jelek, yang buruk. Rakyat mendapatkan gangguan luar biasa dari ulah sang penguasa ini, terutama penduduk Mesir. Sampai-sampai dia pernah membakar Mesir dengan perantaraan budak-budak Sudan. Kemudian mereka, orang-orang suruhan sang penguasa ini, merampasi harta kurang lebih hampir separuh dari Mesir dan menawan para perempuan dan anak-anak gadis. Lalu mereka, orang-orang suruhan penguasa ini, fa'alu bihinnal fahisyata, memperkosa mereka-mereka, perempuan-perempuan yang mereka tawan, dan seterusnya. Dan ini adalah minal akhbaril balighah syani'ah, ini diantara peristiwa yang sangat-sangat keji yang dia lakukan. Kata penulis, dan akan aku sebutkan di matan di bagian atas dalam 141 dan setelahnya di buku ini, fatwa Syekhul Islam Taimiyah untuk penguasa ini, kakeknya dan cucunya, dan bahasanya mereka adalah batiniyah, zahir mazhabnya adalah Rafidah, dan hakikat senyatanya adalah al-kurful mahdu, ini 100% kekafiran, terbunuh. Di sini dikatakan la'anahullah pada tahun 411 Hijriah. Kemudian di catatan yang kedua disebutkan tentang nama-nama orang yang menandatangani satu kesepakatan yang menegaskan bahwasanya penguasa Mesir Mansur bin Nazar al-Hakim itu adalah tidak benar kalau dia adalah keturunan Fatimah. Di antara mereka dari keturunan Ali sendiri ada sejumlah nama di sini disebutkan, Al-Murtada, Ar-Ridha, Ibnu, yang ini yang menandatangani dan menyetujui, Ibnu Asraq, Al-Musir, Al-Musawi, Abu Tahir Ibn Tayyib, Muhammad bin Muhammad bin Amr bin Abi Ya'la. Dari kalangan Qudat, para Qadi, Abu Muhammad Al-Qfani, Abu'l Qasim Jazari, Abu'l Abbas bin Syuyuri. Dari kalangan para ulama fikih ada Abu Hamid Al-Isfarayini, Abu Muhammad Al-Kashfali, Abu Hasan Al-Qaduri, Abu Abdillah Al-Sumairi, Abu Abdillah Al-Baydawi, dan Abu Ali bin Hamkan. Wa minasyuh, di antara para saksi adalah Abu Qasim At-Tanuhi. Kemudian tentang Bakilani kemarin telah kita baca. Kemudian di antara yang tawakuf tentang apakah betul Bani Ubaid itu keturunan Fatimah ataukah tidak, kemarin telah kita baca adalah Ibnu Athir Al-Musili. Dia adalah Al-Imam Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Adib, imam, seorang yang berilmu, pakar hadis, Al-Adib, namun juga sastrawan, nasabah, pakar ilmu nasab. Izzuddin Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Al-Jazari Al-Syaibani. Dia adalah anak dari Syekh Al-Athir Abi Karam, musannif penulis Tarikh Al-Kabir yang terkenal dengan sebutan Al-Kamil, dan penulis kitab Usudul Ghobah Fi Ma'rifati Sahabah. Dia lahir, beliau lahir tahun 555 Hijriah, sedangkan saudara beliau Ibnu Asir namun yang bergelar Abu Sa'adat. Abu Sa'adat Ibnu Asir Al-Mubarak, penulis kitab Jamil Usul dan yang lainnya. Dan termasuk saudara beliau adalah Al-Wazir, ada yang jadi menteri namanya Diyauddin Abdul Fatah Nasrullah. Dia adalah menteri untuk Al-Malik Al-Afdal Fatih penakluk Baitul Maqdis. Beliau ini adalah seorang imam, alamah akhbarian, pakar sejarah, adiban, pakar sastra, mutafanninan, dan beliau itu adalah sahibul funun, menguasai banyak ilmu. Ra'isan, seorang pemimpin, mutahashiman, dan beliau adalah seorang yang pemalu. Karena manziluhu adalah rumah beliau adalah markas para penuntut ilmu untuk bertanya dan menimba ilmu. Dan di akhir hidupnya beliau fokus ke ilmu hadis insyirofan taman dengan fokus yang total. Akhirnya beliau tiba di Syam dan bisa mengajar hadis di kota Damaskus, kemudian di daerah Halab. Nah, Halab sekarang namanya Aleppo. Wafat pada tahun 630 Hijriah dalam usia 75 tahun. Kemudian tentang Ibnul Jauzi Al-Hambali, beliau adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Jauzi. Jauzi adalah nisbah, Jauz adalah nisbah kepada Furdah Nahar Basrah, satu celah dari sungai di kota Basrah. Nama satu celah di sungai kota Basrah. Nasab beliau berujung pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gelar beliau Jamaluddin Ibnul Jauzi, terkenal dengan sebutan Ibnul Jauzi, dan ini berbeda dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jamaluddin Ibnul Jauzi Al-Qurashi At-Taimi Al-Baghdadi Al-Hambali. Quraisy, karena beliau keturunan Abu Bakar, tepatnya Abu Bakar itu dari kabilah Taimi. Baghdadi Al-Hambali, lahir di Baghdad dan mazhabnya Hambali. Ahadu afradil ulama, ada di antara ulama yang unik, tiada tanding. Baraza fi ulumin katsirah, beliau piawai dalam banyak ilmu. Wan farada, dan beliau menyendiri, artinya satu-satunya dalam ilmu-ilmu tersebut, tidak tertandingi dengan yang lain. Wa jam'al musannafat al-kibar wa sighar, beliau mengumpulkan, boleh jadi ini maksudnya perpustakaan beliau, berbagai karya yang besar dan kecil, kurang lebih ada 300 buku atau judul buku. Wa kataba biyadi, di masa silam belum ada mesin cetak, maka kalau orang ingin punya buku, maka beliau maka salah satu caranya adalah kalau tidak membayar orang, nulis sendiri. Wa kataba biyadi, maka beliau menulis sendiri, menyalin sendiri. Nahwan kurang lebih 200 jilid. Wa tafarada, dan keunggulan beliau yang paling unggul, bifanil wa'zi, adalah seni memberi nasihat. Bidang ini alladzi lam yusbaq ilaihi, tidak ada satupun sebelum beliau yang menandinginya. Maka beliau kemampuan yang menonjol, yang paling menonjol adalah dalam al-wa'adhu, yaitu nasihat, ceramah, ceramah yang menyentuh hati, ceramah yang menyentuh hati sehingga ahli maksiat bisa bertobat karenanya, semacam itu disebut al-wa'adhu. Ini bukan pengajian ilmiah, karena ilmiah hadis atau apa ya enggak, namun dia adalah kemampuan ceramah yang baik, kemampuan menyusun kata yang bagus, pendengar jadi terenyuh, pendengar jadi yang enggak takut pada Allah, jadi merasa ketakutan dengan Allah,
seakan-akan mati di depan matanya, surga dan neraka di depan hidungnya. Akhirnya yang ahli maksiat jadi tobat gara-gara ceramah ini al-wa'adhu. Maka beliau yang paling menonjol adalah kemampuan al-wa'adhunya. Dan ini tidak sembarangan. Ada orang yang pintar ceramah ilmiah, al-wa'adhunya tidak berkesan. Mau dibuat berkesan-kesan juga tetap tidak berkesan. Nah, ada orang yang al-wa'adhunya luar biasa, namun ceramah ilmiahnya biasa-biasa saja. Maka beliau jika dalam bidang ceramah, maka beliau menonjol dalam al-wa'adhu, namun dalam bidang tulisan beliau unggul dalam berbagai macam ilmu. Meskipun beliau wa'id yang unggul, dan banyak di tempat kita wa'id itu bukan alim, dia wa'id saja. Wa'id itu belum tentu alim, itu cuma wa'id saja. Kemampuan ngomongnya pintar, nyusun kata bagus, psikologi masanya bisa ngajak orang hanyut ngikuti ceramahnya. Wa'id itu belum tentu alim ya, pada hakikatnya. Meskipun banyak orang awam kalau dianggap wa'id balir, wow, pokoknya kalau bisa bikin nangis luar biasa, maka dia mesti alim kabir. Enggak ya. Ya, secara realitas, secara objektif, wa'id belum tentu alim, dan alim belum tentu wa'id. Namun ada alim dan wa'id. Contohnya Ibnul Jauzi, beliau alimun wa'idhun. Walau fil ulumi kulliha al-yadutula, beliau punya peran yang besar dalam semua bidang ilmu. Beliau adalah pakar tafsir, pakar hadis, sekaligus pakar sejarah, plus pakar matematika. Wanadhar fil nujum, juga astronom, pakar astronomi. Watib wal fiqh, dokter, juga ahli fikih. Masih lagi wal lughah, ahli bahasa. Wan nahwi, dan spesialis dalam nahwu. Maka beliau sahibul funun, penguasa berbagai cabang ilmu. Dan ini manusia langka. Dan semakin bertambah zaman juga semakin langka. Beliau lahir tahun 510 Hijriah. Yang dokter tidak ahli fikih, yang ahli fikih bukan dokter. Beliau lahir tahun 510 Hijriah, dan ayahnya meninggal dunia dalam keadaan beliau baru berusia 3 tahun. Tumbuh besar sebagai yatim. Namun beliau sejak kecil la yal'abu ma'asibian, tidak punya minat main dengan teman-temannya. Tidak punya respect untuk main layang-layangan atau kelereng atau teman-temannya. Sudah tidak punya minat. Beliau minatnya di rumah belajar, sehingga la yakhruju min baitihi ila lil jumat. Anak kecil namun beliau tidak pernah keluar rumah. Merasa nyaman di rumah, dan dia keluar rumah cuma untuk sholat Jumat saja. Waqad hadara majlis wa'dhi al-khulafa wal-muluk wal-umara wal-ulama. Dan majlis wa'd yang beliau adakan itu dihadiri oleh para khalifah, para raja, para amir, dan para ulama. Nah, sekali beliau ngisi pengajian yang hadir kurang lebih 10.000 orang. Sekali pengajian 10.000 orang. Di tempat kita itu konser musik ya. Di zaman Ibnul Jauzi ini pengajian 10.000 orang. Mandala kerja kurang ya.
Tufiya beliau wafat rahimallahu ta'ala pada tahun 597 Hijriah dalam usia 87 tahun. Dan hari beliau meninggal dunia adalah yauman masyhudan, adalah hari yang disaksikan oleh banyak orang yang menghadiri prosesi pemakaman jenazah beliau. Kemudian tentang Abu Syamah Asy-Syafi'i, beliau adalah Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim bin Utsman bin Abi Bakar Al-Maqdisi Asy-Syeikh Al-Imam Al-Alim Al-Hafidz Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Mu'arikh. Adalah seorang alim dan dia Hafidz Al-Muhaddits, orang pakar hadis, ahli fikih sekaligus ahli sejarah. Terkenal dengan sebutan Abu Syamah, dan ini gelaran karena tai lalat yang ada di wajahnya. Karena Syamah artinya tai lalat. Dan beliau adalah guru besar satu pusat ilmu di masa silam yang disebut dengan Darul Hadis Al-Asrafiyah. Ya, beliau juga adalah pengajar di satu juga pusat ilmu di daerah disebut dengan Rukniyah. Beliau punya banyak karya, di antaranya dalam Mukhtasar Tarikh Dimasq, Syarah Satibiyah, ini berarti ilmu qiraat. Ada satu matan di ilmu qiraat namanya matan Satibiyah. Kemudian beliau punya Al-Ba'is fi Inkaril Bid'ah wal Hawadis, ini masalah bid'ah. Dan Arati ilal Amril Awal, kembali kepada ini perkara yang pertama, ini masalah manhajus salaf, pentingnya mengacu kepada berislam sebagaimana al-amrul al-awwal, berislamnya para sahabat. Dan beliau punya raudatain fi daulatain, ini masalah sejarah. Lahir tahun 599 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan beliau telah sampai derajat ijtihad. Wakanat wafatuhu, dan diantara dan beliau wafat dengan sebab mihnatin, satu ujian, yaitu alabu alaihi, yaitu beliau tidak disukai oleh sejumlah ahli bid'ah, maka mereka pun membuat maka rencana alaihi untuk menghabisi beliau. Warsalu ilaihi, maka mereka kirimkan untuk menemui Abu Syamah ini, maniqtalahu, orang yang membunuhnya secara diam-diam. Dan itu kejadian beliau dibunuh oleh ahli bid'ah karena kerasnya beliau kepada ahli bid'ah pada tahun 665 Hijriah rahimallahu ta'ala. Namun sebagaimana kemarin kita baca, namun Syekh Abu Syamah ini diantara punya ketergelinciran, yaitu beliau termasuk ulama yang mendukung peringatan Maulid Nabi. Kemudian tentang ulama besar dalam mazhab Hambali, Al-Qadhi Abu Ya'la, beliau adalah Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Khalid bin Ahmad Al-Farra, Al-Qadhi Al-Kabir Abu Ya'la, Imamul Hanabilah, imamnya para ulama bermadhab Hambali. Beliau adalah ulama zamannya, faridu asrihi, satu-satunya di zamannya. Lahir pada tahun 380 Hijriah, dan dari beliaulah tersebar madhab Imam Ahmad. Wa kana fil usul wal furu' al-qadam al-ali, beliau punya kemampuan yang luar biasa dalam ilmu usul wal furu', boleh jadi maksudnya usul fikih, usul fikih wal furu' dan ilmu fikih. Dan para ulama Hanabilah, mereka mengkaji buku-buku beliau dan berfatwa dan berkata sebagaimana beliau fatwakan, wa alaihi awilun, dan mengacu kepada pendapat-pendapat beliau. Maka Qadhi Abu Ya'la adalah min a'laminas, termasuk orang yang paling mengetahui madhab Imam Ahmad, ikhtilafi riwayat anhu, dan perbedaan macam-macam riwayat dari Imam Ahmad. Wa masoha ladihi minha, dan manakah riwayat yang sahih. Di samping beliau punya
kemampuan pengetahuan ya tentang Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, fatwa dan debat, di samping beliau orang yang zuhud, wara', orang yang iffah, menjaga kehormatan, tidak pernah minta-minta, tidak pernah ngemis-ngemis, dan qona'ah, beliau adalah seorang yang qona'ah. Beliau memutuskan diri dari dunia dan orang-orang dunia, sibuk dengan ilmu dan menyebarkan ilmu. Beliau sami'ah belajar hadis di Mekah, Damaskus, Halab, dan menjabat sebagai qadhi, namun khusus cuma menangani fidima, masalah pembunuhan, masalah kemaluan, masalah zina, wal amwal, dan sengketa masalah harta. Suma utifa ila wilayatihi bil harim, kemudian ditambahkan di samping beliau menjadi qadhi untuk daerah harim, beliau juga kemudian diangkat jadi untuk daerah Haran dan Halwan. Beliau punya sejumlah karya, diantaranya adalah Ahkamul Quran, Al-Mu'tamad, Uyunul Masail, Bantahan untuk Batiniyah, dan Al-Iddah atau Al-Uddah, Al-Kifayah, dan Sarah Al-Khiraqi, ila ghairi dzalika, dan lain-lain. Kemudian di antara tokoh Mu'tazilah adalah Abdul Jabbar Ahmad bin Hamdani. Beliau menjabat sebagai qadhi, hakim, mutakalim, ahli ilmu kalam, min khulatil Mu'tazilah, termasuk Mu'tazilah yang ekstrim, madhabnya Syafi'i. Dalam fikih beliau bermadhab Syafi'i. Beliau bergelar dengan qadhi qudat, qadhinya para qadhi, namun dia tidaklah terpuji dalam putusan-putusan peradilannya. Khabisal mu'taqad, jelek akidahnya, qalil al-yakin, dan sedikit keyakinannya tentang hal-hal mendasar dalam Islam. Beliau diangkat oleh penguasa yang bernama Fakhruddaulah ibn Buwaih sebagai qadhi untuk daerah Rai dan Qoswain. Beliau menulis sejumlah buku yang banyak dalam bidang tafsir dan ilmu kalam. Dan ada yang mengatakan beliau sebenarnya sikoh kalau dalam hadis, dalam riwayat. Namun beliau adalah orang yang menyebarluaskan bid'ahnya, maka tidak boleh mengambil riwayat darinya. Kemudian tentang Al-Makrizi yang membela, yang meyakini bahasanya nasab Bani Ubaid itu nasab yang sah dan benar, telah kita baca biografinya di pertemuan yang lewat. Kemudian tentang Fatimah di halaman 146, catatan kaki nomor 4. Fatimah adalah Fatimah Az-Zahra binti Imamil Muttaqin Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam. Beliau adalah putri Nabi yang paling belia, yang ragil berarti. Dan dari sejumlah putri-putri Nabi, beliaulah yang paling Nabi cintai. Lahir beberapa saat sebelum sebelum bi'sah. Fatimah ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib di bulan Muharram tahun 2 Hijriah. Berarti setelah selesai perang Badar, Ramadan 2 Hijriah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan usia nikahnya ketika dinikahi oleh Ali baru berusia 15 tahun. Kemudian wawaladat lahu, dan beliau melahirkan untuk Ali, anaknya Fatimah dari Ali ada 4, Hasan, Husain, Ummu Kulthum, dan Zainab. Walam yatazawwad Aliun alaiha, dan Ali tidak mempoligami Fatimah. Tidak menikahi hatta matat, sehingga Fatimah meninggal dunia. Waka wahia sayyidah nisa'il alamin, dia adalah pemimpin para nisa, perempuan semesta alam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat radhiyallahu anha tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan tentang yang pertama kali mengadakan maulid Nabi adalah Bani Ubaid Al-Qadah, sebagaimana keterangan sendiri Al-Makrizi dalam khutatnya, dan yang dan sebelumnya adalah yang dikatakan oleh Al-Qalqasnadi dalam kitabnya Subhil A'syah. Al-Qalqasnadi, dia adalah Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdillah Al-Qalqasnadi, Sihabuddin Abdul Abbas Syafi'i madhabnya, adipun seorang sastrawan ahli fikih. Kata Pafil Insya, beliau menulis dalam Insya, dalam Allah mungkin di sini sejumlah karya-karya sastra. Wanaba fil hukmi, naba naib pengganti dalam hukum, wallah alam maknanya. Dia wafat pada tahun di bulan Jumadil Akhirah tahun 821 Hijriah dalam usia 65 tahun. Di antara karyanya adalah Subhil A'syah fi Ma'rifatil Insya, buku sastra namanya Subhil A'syah. Dan pendapat ini yang mengatakan bahasanya, menyimpulkan yang pertama kali mengadakan maulid Nabi adalah Bani Ubaid, ini dirajihkan dan diambil oleh sejumlah ulama belakangan. Di catatan kaki diantaranya adalah Muhammad Bakhit Al-Muti'i Asy-Syafi'i, dialah yang menyelesaikan menyelesaikan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karya An-Nawawi, karena An-Nawawi menulis Syarah Muhadzab tidak selesai, kemudian dilanjutkan oleh satu ulama Syafi'i yang lain juga belum selesai, kemudian diselesaikan oleh Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Dan beliau termasuk ulama mu'asirin. Bakhit Muti'i, beliau gurunya Bakhit Muti'i ini gurunya Syekh Abu Ishaq Huwaini. Di antaranya adalah Muhammad Bakhit Al-Muti'i dalam kitabnya Ahsanul Kalam, demikian juga Ali Mahfud di kitabnya Al-Ibda', dan Hasan As-Sandubi dalam bukunya Tahil Ihtifal bil Maulid Nabawi, Ali Jundi dalam kitabnya Nafil Azhar, Ismail Ansari dalam kitabnya Al-Qalul Fasal, dan yang lainnya dari para penulis di bidang ini. Tentang Musil. Musil ada satu kota yang terkenal, Mahat Rukban. Dia ini tempat istirahat para musafir. Wayababul Irak, dan dia adalah pintu menuju Irak dan kunci menuju Khurasan. Dan kota ini disebut Musil yang artinya penghubung, karena kota ini menghubungkan antara Jazirah Arab dan Irak, atau menghubungkan antara Dajlah dan Furat, Tigris dan Efrat. Taqa, kota ini terletak di pinggir sungai Tigris Dajlah. Dan yang pertama kali menjadikannya sebagai kota yang besar adalah Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad bin Marwan yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah. Para ulama terdahulu menggambarkan kota Musil adalah kota yang sihatil hawa, udaranya adalah udara yang bersih, yang sehat. Atau batul ma, airnya adalah air yang segar, tawar, bukan payau. Saya disebutkan bahasanya yang pertama kali mengadakan bid'ah di kota Musil adalah Syekh Umar bin Muhammad Al-Mula. Umar bin Muhammad bin Hadar Al-Irbili Al-Musili Abu Hafas, terkenal dengan sebutan Al-Mula Syekhul Musil. Dia orang soleh, zuhud, ahli ibadah. Dan Muhammad dan raja yang adil Nuruddin bin Mahmud Az-Zangki atau Zingki memerintahkan gubernurnya di daerah Musil untuk tidak memutuskan satu hal, tidak membuat aturan dan keputusan kecuali setelah memberitahukannya kepada Al-Mulah. Maka ada satu raja yang adil disebut Nuruddin Zangki, dan beliaulah orang yang di antara raja yang menyelamatkan makam Nabi dari pencurian bawah tanah. Kemudian setelah itu kemudian beliau cor makam Nabi kiri kanannya, cor sampai sekian dalam sampai sekian puluh meter untuk mengantisipasi adanya orang-orang yang mau mencuri jenazah Nabi namun lewat lewat bawah tanah. Di antaranya adalah peran Al-Malik Al-Adil, digelar dengan seorang raja yang adil Nuruddin Zangki. Wa kana lahu zawiyah, dan beliau memiliki zawiyah. Zawiyah itu di tempat kita semacam musola pribadi, namanya zawiyah. Bahasa Arabnya itu zawiyah. Yaksudu fiha, yang beliau maksudkan beliau sering untuk memanfaatkannya. Walau fi kulli sanatin da'wa fi syahril maulid, dan setiap tahun beliau membuat undangan untuk di bulan maulid untuk mengadakan perayaan maulid Nabi. Dan yang hadir dalam undangan beliau ini di tempat beliau berbagai raja, para umara, para ulama dan para menteri. Yahtafilu bidzalika, beliau mengadakan perayaan maulid dengan hal tersebut. Afallahu anna wa anhu, semoga Allah memaafkannya. Beliau wafat pada tahun 570 Hijriah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa arudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.